wiele, twee wiele.
Nou toe, as jy daai klanke hoor, weet jy, dit is tyd vir wiele, twee wiele, saam met Karl en Jeanette. Nicole gaan later by ons aansluit. Hallo Karl.
Hallo, lekker propvol program en sommer 'n hele paar bydraes wat ons hierdie week het. So kan nie wag om alles met jou te deel nie.
Ons doen verseker hierdie week dinge bietjie anders. Nou onder andere ons twee padtoetse het ons besluit ons gaan dinge anders doen. Nou Karl, jy weet ons toets elke week 'n ander voertuig en is lekker om vir 'n slag 'n ander perspektief te kry en wat ander mense ding van 'n voertuig. Die een voertuig wat ons gehad het is Suzuki se Vitara Brezza. Julle weet hy's nou letterlik 2 weke terug bekend stel en ons het vir Dawie Senekal en sy gesin gevra om bietjie tyd met die Brezza te spandeer en te hoor wat hulle sê. So ons het 'n lekker roadtrip gevat al die pad Piketberg toe, maar ek was in die een rigting in, jy was weer heeltemal in 'n ander rigting en dit was met Volkswagen se Caravelle en met die Burn gesin wat jy weer gehelp trek het. Maar kom ons begin eers met Suzuki se Vitara Brezza. Ek wil net gou vir jou hierdie prentjie skets. Oh, hierdie pragtige mooi tafeldrywe plaas met die berge van Piketberg so aan die een kant. Jy het 'n dam, waterbokke en springbokke, blou willebeeste wat rond hardloop, selfs volstruise en dan gaan jy in die wingerd in. Julle, ek sê vir jou, jy het nog nie sulke pragtige trosse druiwe gesien nie, maar hoe dit ook al sy, ek en die kinders het toe gaan kuier vir Dawie en sy gesin wat op Piketberg ook daar was vir die naweek en kom ons gesels bietjie met Dawie en ons hoor wat het hulle gedink van die nuwe Vitara Brezza. En nou wil ek hoor, amper by Jan Alleman, maar nee, ek wil hoor by Dawie Sedekul, wat dink hy van die Vitara Brezza nadat sy gesin lekker opgegaan het Piketberg toe? Dawie, welkom by Wiele Twee Wiele.
Baie dankie Jeanette. Eerstens Suzuki, baie dankie vir die voorreg om die kar te ry. Toe Jeanette vir ons die karretjie afgelaai het donderdag, my dogters in die kos, sy stuur ek vir haar kiekie van die karretjie en sy sê vir my, "Pappa, dis daar 'n boksie." Nou, dit was 'n aanvanklike gevoel geweest dat die Suzuki 'n boksie is, maar ek was uitermate beïndruk geweest dat die boksie op die oop pad bitter lekker gery het. As die enjintjie so oor 4000 revs gaan, dan het hy lekker spoed opgetel en daar was 'n redelike kraglewering geweest. Die spasie binne in baie lekker, veral agter. Beenspasie, my dogter is nie meer so klein, sy word nou 17 en sy het baie gemaklik gesit en ja, baie beïndruk vir die klein boksie of buksie soos wat sy hom genoem het.
Nou ons weet die Vitara Brezza is basies 'n mini Vitara as jy dit so wil stel met sy 1500 engine. Jy sê redelik lewendig, jy kyk net na 77 kilowatt, maar hoe het hy nou gevoel op die oop pad? Het hy daarom genoeg wringkrag ook?
Nee, ek dink vir die kar is dit oor genoeg. Ons was 3 redelik volwassenes, Simon is mos nou 'n volwassene op 17, plus ons bagasie vir die aand en kuiergoedjies. En selfs dan, as jy van 50 teruggegaan het 4 uur toe met trok verby te gaan, het sy lekker getrek. Nee, beïndruk, dankie.
Nou kyk, die hele doel van hierdie kompakte sportnutsmark is reeds as jy wil bietjie van die pad afry en hier is op ons op hierdie fantastiese mooi plaas. Sê net gou vir my die plaas se naam, want ek kan dit nog steeds nie uitspreek nie.
Die plaas is Lac du Soleil.
En die lieflikste drywe. Kyk, as jy nou nog nie ons Facebook bladsy gelike het nie, wil ek hê jy moet dit asseblief gaan doen, want dan gaan jy sien, man, dit lyk nie soos drywe nie, dit lyk soos pruime wat hang hierdie trosse. Nou op die plaas het jy ook lekker gery met die Brezza. Hoe voel sy op die grond?
Nee, dit is baie bekwaam. So 'n stukkie wat eintlik 'n bietjie rowwer is as 'n grondpad, maar ek dink die grondvrye hoogte baie netjies gewees. Ons 'n paar waar in die winter van die groter dubbelkajuit bakkies nou slote gemaak het. En die Brezza het lekker wydsvoet boor dit gegaan, geen probleme gehad nie. Teen van die styl heuweltjies op, eerste rad glad nie probleme nie, voel die tok het van mooi deurgetrek. Bitter beïndruk op die grondpad ook, ja, dankie.
Wel, ek wil dankie sê dat julle verslag vir ons 'n ander perspektief gee. En is nou lekker om verslag te hoor uit 'n ander oogpunt uit, hoe voel die karretjie? So dankie Dawie. Nou die pryse vir die Brezza begin by 244.900, dis vir die 1.5 GL handrad. Dan kry jy ook die 1.5 GLX handrad vir 289.900. Nou dis spesifiek die een waarmee Dawie en sy gesin ook dan gery het. Maar die goeie nuus is jy kry ook 'n outomaties en dit gaan jou kos so 309.900. As jy wonder waar val die Vitara Brezza in die kompakte sportnuts reeks van Suzuki kry jy die Espresso, dan kry jy die Ignis, dan kry jy nou die Vitara Brezza en dan die groot boetie wat natuurlik die Vitara is. Ek kan vir jou sê dat die GL en die GLX model is gelaai met spesifikasies. Om net vir jou idee te gee, soos met die GLX by kry jy 16 duim alloy wiele, LED hoofligte, LED dagryligte, misligte. Ag nee, die lys gaan net aan en aan. Onder andere jou 17 duim raakskerm met Apple CarPlay en Android Auto. En ietsie wat ook uniek is vir hierdie segment, soos jou boonste paneelkussie kan byvoorbeeld koel raak, want hy is gekoppel aan die lugversorging. So, doen jouself net 'n guns, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis Wiele 2 Wiele, dan gaan jy sien hoe pronk hierdie Vitara Brezza op hierdie pragtige tafeldruiwe plaas in Piketberg, wat deel vorm van Into Fruit. Maar nou eers oor na Kaal se roadtrip met die Volkswagen Caravelle en die Burn gesin.
Ja, ons het letterlik 'n ander rigting ingeslaan en die hele storie het begin die Saterdagoggend en ons het so 7 uur die pad gevat, al die pad Montetjie toe, deur die Boland gery, lieflik in hierdie wonderlike 6.1 Caravelle wat Volkswagen vir ons gegee het en ek moet vir jou sê gemaklik. Wat ons baie keer doen is ons sal die voertuie ry en dan na die tyd eers gaan kyk wat kos dit, wat is die spesifikasies. Net dat 'n ou nie voor die tyd 'n indruk in jou kop het voordat jy nog die voertuig ervaar het nie. En ek moet vir jou sê Janet, was dit nie ongelooflik om so deur daai berge en goed te ry. Ons is deur die Toy Stoof tunnel. Ons het sommer besluit om Rossenville om te ry. So ons het so boog rondom Woester gery en wat 'n lekker voertuig. En die beste van alles is natuurlik sit jy baie gemaklik en jy kom nie agter dit is so groot kar nie. En dit kan ek vir jou sê is te danke aan 'n elektromeganiese stuurstelsel wat die gewone hidroliese een vervang. 'n Klomp voordele wat dit het. Jy het 'n beter gevoel oor die voertuig, soos ek sê, hy stuur baie maklik en dan maak dit hom ook baie ligter op brandstof. Maar in Montetjie aangekom, toe is dit eers pak, want hierdie hele Burn gesin is toe nou op pad George toe. Nou, dis 'n eendag trippie waarvan ek jou vertel en ek het weer opgeëindig in die Kaap. Hierdie moes alles in een dag gebeur en ek moet vir jou sê, was dit nou nie ongelooflik om die gemak en die gerief van hierdie Caravelle regtig te toets nie. Ons het hierdie Caravelle gepak en ek moet sê, ons is 5 mense binne-in gewees en jy kon soveel meer goed binne in die kar laai ook, want as jy agter sy kattebak oopmaak, as jy dit so kan noem, dan is daar pakplek van letterlik, seker amper 'n paar sentimeter van die grond of al die pad boontoe. Die sitplekke kan skuif, jy kan 'n konferensie daar binne hou, want die stoele kan in die ronde draai, die raakskerm en al daai tipe goed is groter as wat dit gewoonlik is. Die lugversorger werk reg deur die kar, so elke rysitplekke het ook hulle eie lugverkoeling wat jy kan gebruik. 'n Goeie klankstelsel. Ons het die heel pad musiek gemaak. Dit was nou regtig soos hulle sê 'n roadtrip. En ja, Jeanette, daai engine, ek dink die engine is 'n groot ding. Dit is 'n groot kar en toe ek sien dis 'n 2 liter, dink ek, hoe baie krag kan dit nou weet? Miskien is dit 'n bietjie te min. Maar jy kyk na 146 kW, jy kyk na 450 Newtonmeter wrinkrag, met daai lieflike 7 spoed DSG radkas, ongelooflike paring en ek kon net nie glo hoe lekker daai kar ry nie en ons is deur bergpasse, dis mos maar tipies Kaap en dit lieflike ervaring.
En dis natuurlik Volkswagen se Caravelle, weet dis interessant ook. Toe Dawie dogal vir Jan is nou my een seentjie vra, hoorie sal, wat is dit die perfekte familievoertuig? Wat sê hy? Volkswagen Caravelle, ek sê vir jou, dit voel soos 'n sitkamer op wiele. Nou toe, as jy wil sien hoe lyk hierdie Volkswagen Caravelle, hy is so pragtig, maar hy is hierdie twee kleure, hulle noem dit mos die two-tone kleur wat hy is, ek was mal oor die kleur ook, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, maar kool pryse.
Ja, jy gaan oor 'n miljoen rand moet uittaal, is 1.149 miljoen om die waarheid te sê, om hierdie, sal ek sê, vliegtuig sonder vlerke, want jy vlieg, ry, definitief in besigheidsklas, as jy met hom toer. Maar moeilik om te sê, ek het nie daai tipe geld nie, maar ek dink is elke sent werd. Nou ja, nou is dit eers tyd vir ons wenk van die week en Nicole gesels vandag oor 3-silinder petrol engines en hoe ekonomies hulle is.
Nou Nicole, ons sien dis al baie 3-silinder petrol engines op ons paaie, maar gee vir ons bietjie agtergrond.
Ja, Janet, ons sien op die oomblik baie 3-silinder engines daar buite van al die vervaardigers. En as ons kyk na die kapasiteit van die engines, is dit so almal so hier by 1.6, 1.5 en dan selfs kleiner. En kom ons kyk gou, hoekom kry ons so baie 3-silinder engines op die oomblik? Nou, die optimale kapasiteit per silinder wat hulle al uitgewerk het oor jare en ingenieurs bepaal het, is hier rondom die 500 cc per silinder. So dis hoekom 'n mens kry byvoorbeeld 'n 6-silinder wat 3 liter is, 'n 4-silinder wat 2 liter is, en dan nou deesdae hierdie 3-silinders wat baie naby aan die 1.5 liter kapasiteit is. So dit is omtrent jou optimale as dit nou kom oor benuttingsgraad, efficiëntie, brandstofverbruik, kraglewering en so aan, verliese om min te hou en so aan, dan kom jy so by 1.5 liter vir 'n 3-silinder. En nou wat hulle deesdae natuurlik turbo engines het en die engines al hoe kleiner begin raak, lyk dit vir my of die 3-silinder nou baie gewild raak.
Maar ek wil sê vir my, hoekom gaan mens dan nie na 2-silinders toe as jy 'n 1-liter engine het nie?
Kaal, sê die rede hoekom die engines dan by 3 silinders bly, selfs as die kapasiteit nou afneem na 1 liter en selfs na 0.9 liter, soos ons weet daai Renault engine is. Die rede daarvoor is dat 'n 2 silinder engine sal net te veel vibrasie hê. So met 'n 3 silinder is natuurlik jy het nog steeds meer vibrasies as op 'n 4 silinder, maar dis heel wat beter as 'n 2 silinder. En hou ons nie almal van daai klank wat 'n 3 silinder engine maak nie. Dit klink mos so amper soos 'n halwe V6. So dit gaan meer oor balans en dan ook die gerief om nou daai engine te ry, dat hy nie heeltemal altyd daai vibrasies deur die kar stoot nie. En dan ook natuurlik oor die mooi klank wat hy het, dit is ook natuurlik 'n goeie ding.
Nou, julle altyd weet hoe hou ek van krag. Nou is my vraag, kan mens regtig ordentlike krag kry te 3 silinder?
Net ja, met turbo aanjaag kan jy baie doen, selfs met 'n klein enjintjie. En nou wil ek vir jou 'n voorbeeld noem, ons almal wag in spanning vir Toyota se GR Yaris. En daai karretjie het 'n 1.6 liter 3 silinder met hoor hierso 192 kW. Is dit nou nie te versmaai nie? So ja, nee, 'n 3 silinder turbo enjintjie kan vir jou genoeg krag maak.
Baie fabrikante maak nou 1.5 of 1.6 3 silinder engines. Nou wil ek weet, deel die fabrikante dan nie hierdie engines nie, Nicole?
Kaal, so die storie dat vervaardigers engines deel kom nou al 'n lang pad. Ons weet al almal van vervaardigers wat selfs platforms deel, dat daar heelwat voertuie daar buite is wat op dieselfde onderstel is. So dit gaan met dieselfde prinsip oor kostebesparing. Dit kos baie geld om 'n nuwe engine te ontwikkel. So as daar nou 'n klein kapasiteit engine ontwikkel word, sal die vervaardigers baie keer probeer om engines te deel. So ons weet byvoorbeeld dat Renault en Nissan het mos daai verhouding dat hulle baie engines met mekaar deel. En selfs Renault en Mercedes op die klein enjintjies deel ook engines. So dis maar definitief om koste te bespaar, maar dan wil ek ook net noem dat onthou, elke vervaardiger het sy eie stel ingenieurs wat op hy harde ware werk. So baie keer is die harde ware dieselfde, maar die kalibrasie, soos wanneer die brandstof moet inspuit, hoeveel kraglewering hy moet maak, al daai tipe van goed, hang van die vervaardiger self af. So dit kan wees al gebruik twee vervaardigers dieselfde engine, dat daai engine anderster gaan wees by die een vervaardiger as in die ander ene.
Nicole, nou is daar 'n maklike manier om te weet of vervaardigers engines deel?
Goed, so partykeer sal 'n vervaardiger bekend maak van waar of hy die engine kry, maar partykeer hou hulle dit ook maar stil. Maar as daar 'n gerug is dat engines gedeel word, iets wat 'n mens kan doen, is om te kan kyk wat is die boor en die slag van die suier binne in die silinder van elke engine, want daai inligting is gewoonlik beskikbaar en dit is gewoonlik ook in millimeter. In Engels praat hulle van bor en strook. So as jy weet wat die bor en strook is in millimeter, selfs met 'n fraksie van 'n millimeter word baie keer aangedui, natuurlik daai afmetings moet dieselfde wees op een enjin gelyk aan die ander ene. Anders is dit definitief nie dieselfde enjin. Nou ons weet daar is 'n kans dat twee vervaardigers enjins kan uitdink met presies dieselfde boor en slag, maar dit gebeur nie baie nie. So dis iets wat ek gereeld doen as hulle sê daai twee enjins is dieselfde, gaan kyk bietjie wat is die boor en slag van daai syiers, vergelyk dit met die ander een en dan weet jy sommer of daai enjin gedeel is.
Nou ja, is altyd lekker om na Nicole te luister vir alles wat gaan oor meganika en tegnologie en daar leer ons alweer iets.
Op daai noot gaan ons amper bietjie asem skep. Jy sal onthou die afgelope 2 weke vertel ons jou mos van hierdie fantastiese groot Parys leefstyl landgoed daar in die Boland in die Parel. Man, vir 50 plussers, stel jou net voor, as jy 50 of ouer is, kan jy vir jou so 'n lekker plekkie kry waar jy kan gaan asem skep eendag, man. Ek sien dit hierdie prentjie van ek op die stoep met my koppie boeretroos en ek kyk so na die Parelberge. Maar moenie dat ek die prentjie vir jou skets nie. Hoor wat sê Rabbi Wessels en luister hierna.
Ek het 'n meisie gaan haal in die Parel.
Kom word deel van 'n landelike renessansegebied in die Parel. Op Groot Parys kan 50 plussers op 'n historiese Bolandse plaas kom neskop. Geleë naby alles, wonings met noodverontliggings, uitsigte en topklassekwaliteit. Verskeie opsies is beskikbaar en met ander berg as ontwikkelaar lê net die beste nog voor. Besoek grootparysestate.co.za vir meer en kom maak Groot Parys jou Bolandse tuiste.
Alles laat dink my aan jou.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarog nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Bellflow Bellville, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.bellflowbellville.co.za. As jy nou net ingeskakel het, dis wiele, twee wiele saam met Janet en Kaal. Maar nou is dit eers tyd vir twee wiele en ons gaan 'n bietjie gesels met Clinton Pienaar.
Ja, ons gesels met Clinton Pienaar al die pad daar uit die Parel uit en as ons met hom praat, dan moet jy weet dit is Oranje en dit is KTM, want hy is daar doenig en hy het baie goeie nuus vir ons. Daar's 'n splinternuwe KTM op pad wat in April bekend gestel gaan word en dit sal bekend staan as die KTM 1290 Super Adventure SNR.
So hallo Clinton, ag, is lekker om 'n slagvlie met jou te gesels.
Maar Janet, daai kol, ja, dit is lekker om weer hier saam met julle te wees.
Maar kom ons begin net eers by die Superbike tydskrif. Jy is nie meer die redakteur nie, maar die maart uitgawe van die Superbike tydskrif is tans op die rakke. Vertel.
Maar Janet, ja, ek moet jou sê, ons het by die garage gestop en daar was 'n nuwe Superbike tydskrif en ek het hom toe gaan koop en dit was nou die eerste ene wat ek nou nie meer betrokke was nie. Ek moet jou sê, komplimente aan die ouens. Jy weet, dit was my baba gewees vir 14 jaar en ek het dadelik na die tydskrif gekyk en net gekyk na die uitleg en wat se tipe stories het hulle ingesit en ek moet jou sê, ek wil komplimente gee aan die ouens. Die tydskrif lyk fantasties. Iets wat interessant is, jy het my gesê, jy wil my vra oor die nuwe 1290 en dis eintlik die hoof storie in hierdie tydskrif. So dit is die maart uitgawe van Superbike en hulle praat oor die 1290S.
Maar Clinton, die KTM 1290 Super Adventure S is op die voorblad van die nuwe Superbike tydskrif. Wanneer kan ons hom in die land verwag?
Wel, die goeie nuus is dat die launch van die twee modelle, die 1290 S en die 1290R, gebeur hierso by die 12de April en ons gaan dan as al die handelaars gaan ons dan die 14de, 15de laat ons die fietse vir die eerste keer ry en dan die goeie nuus gaan al die handelaars op hulle eie die 17de, daai saterdag, jy waarskynlik 'n reveal doen of 'n launch en ons het nogal iets spesiaals in plek vir daai saterdag die 17de April.
Onthou die 17de April wanneer al die KTM handelaars 'n onthulling gaan doen van die nuwe KTM 1290, maar vir die kere wat so gelukkig is om in die Kaap te bly, vertel ons bietjie wat beplan KTM Parel vir die 17de April.
Wel, terwyl ons hier in die Kaap is en daar soveel wynplase, die Anure wynplaas het nog hulle baie bekende plek waar baie mense vir rider training gaan en hulle doen 'n hele klomp launches. So ons het nou met die ouens gaan praat, die hoof eienaar daar, Time and Rain, in elk geval 'n 1290R en ons het hulle vra of ons die Kaapse launch daar kan gaan hou. So op die 17de April gaan ons, obviously nou met COVID en goed, kan ons nou nie klomp mense daar hê nie, maar ons gaan 'n paar select mense uitnooi en ons gaan die eerste reveal doen van hierdie nuwe 1290S en die R-model by Anure.
So Clinton, vertel vir ons so 'n bietjie, wat is nuut op hierdie nuwe KTM 1290 modelle?
Wil ek met julle sê, kom ons begin som by die engine. Die engine het nie baie verander nie, alhoewel dit is nou Euro 5 compliant en goed. En ek het al in die verlede gesê, en dit is lank voordat ek vir KTM gewerk het, dat die 1290 engine of die 1301cc engine is vir my een van die wonderlikste motorfiets engines wat daar is, want hy het al die lae wringkrag wat jy by lae revolusies kry en dit maak dit net ongelooflik maklik om te ry met so 'n fiets. So die engine bly omtrent dieselfde, maar dit is nou Euro 5. Dan het hulle so 'n klomp dinge verander, want jy weet, soos wat hulle het met die 790S, is die tank lê baie laag op al twee kante van die fiets en dit help baie met die gewigsverspreiding. En op hierdie nuwe fiets kan jy sien die tanks hou baie laag, maar dit lyk nie so lelik. Ek hou persoonlik nie baie van hoe dit lyk op die 790 nie. Dit lyk vir my te vet en hulle het nou by die 1290 gemaak dat hy die fiets lyk nie so vet nie. So ek is bly daaroor.
Die suspensie het ook verander op die twee modelle. Vertel vir ons meer.
Ja, kyk, met die twee fietse, die S en die R, is die suspensie heeltemal verskillend van mekaar. Op die S, dit is obviously nou meer 'n fiets vir die pad, so hy kom uit met magwiele. Alhoewel mense nou kan speke aanvra, maar daai fiets kom nou met die 19 duim en die 17 duim wiele voor en is ook elektroniese suspensie wat jy kan stel. So as jy op jou eie ry kan jy die gewig verstel net met 'n knoppie, dan as jy twee mense is of twee mense met bagasie. So dit is een van die lekkerste toerfietse wat jy kan ry en hy het 'n groter windskerm. Maar dan op die R-model het hulle weer die WP suspension, maar jy stel dit manually en die interessante ding is hulle die swing arm langer gemaak en hulle die rake and trail bietjie ingebring en met die tanks wat so laag is, ek het nou self nie die fiets gery nie, maar ek het al met oorseese joernaliste gepraat wat met die fiets gery het. Hulle reken die gewig voel alhoewel die fiets is nie ligter as wat die uitgaande fiets is nie. Voel hy terwyl jy ry, sê hulle dit voel sommer soos 'n 20 kg ligter fiets en hy draai sommer makliker ook. So ek sien nogal baie uit om hom vir die eerste keer te ry.
Ja, kyk, ons toets ontsettend baie karre met soveel tegnologie en goed in, maar lyk my die motorfiets is nou besig om baie vinnig op te vang. En hierdie nuwe KTM modelle kry jy nou adaptive speed control en dis ook een van die redes hoekom die ligte anders lyk. Vertel so 'n bietjie meer.
Ja, dit is nou iets nuuts wat hulle op motorfietse sit. Al die luxe Mercedes-Benz en Audi en BMW karre kom al daarmee uit. Hulle noem dit adaptive speed control. En wat dit is, is jy kan sê nou maar jou speed control stel op 120 of 130 km/h en dan terwyl jy ry, as jy agter op 'n kar afkom, gaan hy dan outomaties daai distansie kan beheer en die fiets sal of stadiger begin ry, maar als outomaties. En as jy dan uittrek, dan sal die fiets begin outomaties weer vinniger ry. Dis weer een van hierdie elektroniese goed wat dit net die ry makliker maak.
Kyk, motorfietse raak nou so gevorderd, veral met hulle inligtingstelsel en elektronika. Maar wat is nou nog nie?
Ek moet jou sê net die dash wat hulle op hierdie goed het, dis nou amper soos 'n iPad. Jy kan nie glo al die elektroniese goed. As jy nou gaan in die tydskrif koop en jy nou kyk hoe dit lyk, maar dis amper soos 'n ek wil amper sê 'n fighter pilot se dash. Jy kan elke liewe ding van die banddruk tot die kaarte tot jou foon se telefoonnommers, alles raak net meer en meer integrated. So ja, en obviously die fiets kom uit met 'n rally mode nou wat jy kan die traction control stel op verskillende levels. Jy weet nie waar dit gaan eindig nie, maar dit hou net nie op nie.
Maar nou ja, kyk, as daar tegnologie is, dan is daar 'n prys ook. En vertel ons so 'n bietjie, wat gaan hierdie nuwe KTM ons kos?
Ja, dit is nou een van die eerste KTM fietse wat kommersieel beskikbaar is, wat nou oor die 300 gaan, so hulle begin hier so by so R315.000 en dan kan jy begin opsies bytel. So ons het die ander dag so gespeel op die KTM Configurator en ons het nogal maklik by 'n fiets gekom wat by R400.000 uitgekom het, maar dit was nou saam met al die tasse en al die verskillende opsies wat jy kan vra vir die fiets. Maar ja, die goed word duur.
Nou, terwyl jy droom oor jou nuwe KTM 1290, kan jy solank ook meer gaan lees oor die nuwe modelle en dit is natuurlik in die Superbike tydskrif se Maart uitgawe. Maar Clinton, sê bietjie vir ons, waarna kan ons nog uitsien om van te lees?
Ja, net om weer terug te kom na die tydskrif toe, daar's 'n hele klomp dinge wat hulle nou wys in die tydskrif van nuwe modelle. Hulle praat oor die geskiedenis van die Fireblade, al die Honda Fireblade goed. Ou Magnus hulle is in Colombia oor daai die doodspaaie. En dan praat hulle nogal lekker oor wat gebeur in die MotoGP. Daar's 'n hele storie oor Joan Mir wat nou die kampioenskap gewen het. Ja, en dan die ou fietse XS1000 Yamaha, die ou shaft drive. Hulle praat oor dit. So ja, alles in alles is dit 'n baie interessante tydskrif en hy's oral op die rakke beskikbaar.
Nou toe altyd lekker om hom te gesels nie. Ek kan sommer die man se entoesiasme hoor. Hy is lief vir sy twee wiele en ja, kom ons kyk wat hierdie KTM vir ons gaan bring en ek is seker ons sal onsself onder hande kry.
Altyd, Cole, bye, dankie. Dit was nou lekker om met julle te praat en onthou om na die nuwe fietse te gaan kyk by al die KTM handelaars.
Nou toe, as jy in die Kaap is, gaan maak sommer 'n draai by KTM Parel of weet ook dat al die KTM handelaars in die land gaan wel 'n onthulling doen van hierdie nuwe motorfiets en as jy wil weet waar hulle is, besoek letterlik www.ktm.com en gaan uit na Suid-Afrika se blad. En dit is alles vir Wiele 2 Wiele vir hierdie week. Tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.